toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních
ze starých pramenů kdysi kraloval starý vedký král. Řečeného krále nikdo se nebál, každý se mu smál. Ať dělal, co dělal, lid se chechtal dál. Národ byl spokojen, reptal jenom král. Kad, aby tohle spral, jsem blázen sám, jak už vládnout mám. Až teprv Baba Jága, jak praví stará sága, poradila královi jedním rázem, že kdyby líp znal svůj lid, věděl by, co lid chce mít, vážnost, že mu dodá jen kat a blázen. Král, že musí kata míti, aby se lid bál, jen bláznovi dovolit ti, aby se mu smál. Král se vrátil na svůj hrad, poslech bábu a byl rád, od té doby panoval kat, blázen a král. Pohádky vyčichly, zapadnul i král a svět dospěl dál. Kde pak jsou ty časy, kdy se nád smál, kríze se nebál. Jak se všechno mění a jak ten čas letí, žijem ve znamení kulturních století. Dnes už lid nepozná, komu se má smát a koho se bát. Čista jasna, kde se vzal, pan nikdo se vzal, křičel, jak si přece vzal, jak si vládu! Nemluvil a jenom řval, co nedal, to sliboval, ale na svá bedra vzal funkcí hromadu. Prohlásil se za krále, za blázna, za kata, takže vznikla situace značně napatá. A tak z kata a blázna vznikla hodnost svérázná, vylíhnul se nový tvor, blázen diktátor.
Dobrý večer, vážení posluchači. Je 9 hodin večer a začíná další pravidelný pořad komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes vysíláme ze studia Jih. Já se jmenuji Václav Kupilík a budu vás dnešním pořadem provázet. Budeme si povídat o tom, co se v uplynulém týdnu událo ve společnosti, a to jak doma, tak ve světě. Jistě budete mít mnoho také svých otázek, které nám můžete položit prostřednictvím Skypeu s názvem studio.jih.svcs nebo na e-mailovou adresu studio.jih.svcs@gmail.com. Dnešními tématy budou: o čem byl skutečně rok 1968? Byla to barevná revoluce? Druhým tématem jsou lesy v ČR záměrně ničeny. A třetí téma, co se děje v Číně a na Tchaj-wanu. O tom všem a mnohem více si budeme povídat s našimi stálými hosty, kterými jsou dnes doktorka Vladimíra Vítorová, předsedkyně Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A Marek Adam, magistr Marek Adam, první místo předseda Aliance národních sil. Dobrý večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
A já předávám slovo Vladimíře Vítové, jestli chce něco na úvod říci ještě před prvním tématem, nebo přejdeme rovnou na prvé téma.
Já bych navrhla rovnou přejít na to první téma. My jsme ho zařadili trošku předčasně, ale teď bude zase výročí roku 1968 a to je prostě katastrofa poslouchat to z těch našich mainstreamových médií anebo poslouchat naše parlamentní a to všechny do jednoho politiky. Na to člověk vůbec nemá nervy, takže bych začala rovnou tím prvním tématem, tím rokem 1968. Jednak jsou k dispozici archívy, kam je možno jít v Rusku a i samozřejmě u nás. Jenže tam nikdo nemá zájem chodit a proto ty informace nejsou všeobecně teď, nejsou všeobecně známy. A tam se dočteme o roku 1968 úplně jiné věci, než které se nám tady teď prezentují. To podněcování těch protiruských nálad mezi obyvatelstvem celé východní Evropy bylo v těch letech jedním z hlavních prostředků boje Západu ve studené válce proti Rusku. Existovaly speciální jednotky západních zpravodajských služeb, které samozřejmě každý rok obměňovaly a zdokonalovaly speciální metody šíření protiruské literatury a různými cestami se šířily pomlouvačné fámy. A to, že to tak dělali, můžeme vidět teď třeba na příkladu toho, co se děje na Ukrajině. Nebo i když budeme hovořit o Číně, jak o tom informují naše média. Nebo to, co se vůbec děje ve světě. Nebo to, co se dělo v Iráku na základě zcela smyšleného příběhu, že jsou tam ukryty zbraně hromadného ničení, že má k dispozici Saddam Hussein, tak tam byla válka. Takže to není žádná novinka. A v těch dobách té studené války se to tak dělalo. A v tom je ten Západ opravdu brilantní, že dokáže udělat to informační pole takovým způsobem vytvořit, že ty lidi úplně zblbne. To šíření pomlouvačných fám je jeho specialita. Teď tomu říkáme fake news, nebo že se hraje pod falešnou vlajkou a podobně. Tak to se dělo i v těch letech studené války. Ruský lid, který poskytoval zemím východní Evropy, jejich škodě, ke škodě Ruska, obrovskou materiální pomoc, to prostě tak je. A když někdo přirovnává dnes třeba Evropskou unii k Radě vzájemné hospodářské pomoci, tak je to lež jako věc. Protože v rámci RVHP každému státu patřilo všechno to, co bylo na jeho území. A těmi surovinami a zdroji jsme prostě byli zásobováni z Ruské federace, to tenkrát vlastně byl Sovětský svaz, za babku. Takže oni nám poskytovali opravdu velkou materiální pomoc, ale ten Západ, a já když vidím diskuze, tak se to těm lidem vrylo do hlavy, ačkoliv to vůbec neodpovídá skutečnosti a stejně tak dneska uvažují, tak ten Západ pomlouvačně vlastně prohlásil tehdejší Sovětský svaz za kolonialistu a za utlačovatele. A o těch ruských vojácích a důstojnících se už tehdy šířili naprosté lži, jako o lupičích a násilnících. Stejně jako to bylo na Ukrajině, vždyť tam odvolali kvůli těm nehorázným lžím tu ombudsmanku, co pořád říkala. Ale i když ji odvolali, tak stejně v těch diskuzích vidíte, že těm lidem to utkvělo v hlavě a tyhle ty nehoráznosti o těch ruských vojácích pořád říkají. V té polovině 60. let se v řadě východoevropských zemí vytvářel systematicky organizovaný protiruský underground, který byl ovládaný a financovaný západními zpravodajskými službami, především CIA a západoněmeckou rozvědkou, potom agenty katolické církve a samozřejmě, i když je to tabu, v tom mainstreamu, ale zednářskými ložemi. A na to všechno jsou dokumenty. Když půjdete do těch archívů a budete tam poctivě studovat, tak to všechno je doložitelné. V roce 1968 se právě USA spoléhalo na to, že už vytvořilo dostatečně silné to podzemí, ten underground. A proto provedla CIA, přistoupila k aktivní operaci s cílem vytvořit v Československu tehdejším ozbrojenou opozici. Takže to nebylo jenom, že by tady byli nějací hodní chlapci, kteří chtěli socialismus s lidskou tváří. Ne. Tady cílem CIA bylo vytvořit ozbrojenou opozici a přivést k moci prozápadní takzvané kosmopolitní síly a vlastně odtrhnout nás, tuto slovanskou zemi, od spojenectví s Ruskem. To byl cíl. Ale při té operaci CIA si nebyla tak jistá tím výsledkem, ale hlavním cílem, nebo jedním z hlavních cílů také bylo odvrátit pozornost toho světového společenství od války ve Vietnamu, protože tam se těm Američanům vůbec nedařilo. Tam utrpěli ostudnou porážku. A ti provokatéři se snažili rozhádat placení provokatéři. Se snažili rozhádat československý lid s Rusy a zničit slovanskou jednotu. A je vidět, že se jim to podařilo z velké části. Pracovníci CIA a ministerstva zahraničí přijeli do Československa jako poradci. Například tady byl i známý, všichni ho známe, protiruský specialista Zbigněv Břežinský. Ten v roce 65 navrhl Československo jako první objekt takzvané západní liberalizace. Takže zase, oni se tím ani netajili. Ale to, k čemu přistoupila ta sovětská vláda, tak vlastně zničilo všechny ty naděje na úspěch toho západního, západoevropského a amerického převratu u nás. Vojska pěti zemí Varšavské smlouvy, takže nebyly to jenom Rusové, teď už se ví, že tam byly hlavně třeba Ukrajinci a podobně, ale bylo to pět zemí Varšavské smlouvy. Takže vstoupilo během jednoho dne organizovaně do Československa. A ti vojáci tady obsadili všechny strategické body a zcela zablokovali linie ve směru západního Německa, protože to bylo vybráno jako takový odrazový můstek pro západní agresi. A ještě si musíme uvědomit, že ta naše hranice západní byla hranice mezi dvěma vojenskými pakty. To by ti Rusové museli být úplně padlí na hlavu, kdyby tady nechali takhle řádit tehdy ty západní zpravodajské služby a nic by nepodnikly. Protože tady byla hranice mezi Varšavskou smlouvou a NATO. A ještě chci říci, NATO vzniklo na základě protiruských nálad hned po válce v roce 49. A Varšavská smlouva až v roce 53 nebo 6, teď přesně nevím, až později jako reakce na NATO. NATO nikdy nebylo žádný mírumilovný vojenský pakt. Nikdy. Takže tady byla hranice mezi dvěma vojenskými pakty. Ještě se vrátím teda k tomu roku 68 konkrétně, že ty nepokoje vlastně se to podařilo zvládnout výborně. Ti vůdci toho povstání, kteří byli zaplaceni, tak byli v podstatě izolováni a ty nepokoje byly velmi rychle zastaveny. Takže Západ a ta jejich aktivita v Československu tehdy utrpěly zdrcující porážku. A tak zase se uchýlili k tomu, to, co dělají pořád a v čem jsou skutečně nejlepší na celém světě. Zaútočili zase těmi falešnými obviněními, tenkrát Ruska a Sovětského svazu, tedy porušování demokracie, suverenity a podobně. Ostatně je to takovej leitmotiv těch dnešních zpravodajských serverů a vlastně vůbec po roce 89 všech politiků. Téměř všech politiků. Takže západní média začala šířit informace, které ale byly vytvořeny na základě specialistů CIA o takzvané Brežněvově doktríně, kterou údajně vyvinulo sovětské vedení ve vztahu k východoevropským zemím, kdy měla být omezena suverenita těch zemí. Jenže když porovnáme, jak je omezena suverenita naše teď, od té doby, co jakoby nejsme pod tím strašidelným Sovětským svazem a pak Ruskou federací, tak to je nebe a dudy. Nemáme nic, nemáme ani armádu. Jsme absolutní totální kolonii a pořád se nám říká, jakože je tady ta svoboda a máme tady skákat 2 metry nad zemí, že jsme teda absolutními otroky. Tohle po nás chtějí politici, parlamentní a média. Takže to byla ta moje vstupní informace, jestli mě chce doplnit Marek, pak se, když tak ještě zase ujmu slova.
No tak Vladimíra to řekla naprosto jasně a pregnantně, že vlastně NATO je útočný pakt, zatímco Varšavská smlouva, která vznikla až o 6 let později, tak je vlastně pakt obranný. A já bych chtěl říci, že historie je vždycky minulost, lomená optikou přítomnosti a samozřejmě i na ten rok 1968 se jinak dá nazírat v různých obdobích, takže jinak to určitě vnímali ti lidé tenkrát, jinak to vnímali třeba na začátku 90. let a jinak to vnímají dneska a samozřejmě nelze vyloučit, že to jinak budou vnímat třeba za takových 10-15 let v budoucnosti. Na čem se shodneme je určitě to, že rok 1968, to takzvané Pražské jaro, byl, a dneska už to říkají i odborníci a historici, první pokus o takzvanou barevnou revoluci, protože tady skutečně docházelo k tomu, co se nazývá demontáž socialismu. A na to samozřejmě reaguje i ta takzvaná Brežněvova doktrína, která říká, že ty státy Varšavské smlouvy mají povinnost bránit socialismus tam, kde mají pocit, že je ohrožen. A v tom Československu byl skutečně ohrožen. Teď je otázka, tam se nabízejí ještě různé teorie, co bylo tím motivem. Tak samozřejmě víme, že Západ byl připraven za hranicemi, že dokonce byla připravena vojska za tou železnou oponou, ale tam se nabízí ještě i třeba otázka, proč byl na počátku roku 1968 z funkce takzvaně sundán prezident Antonín Novotný, protože některé zdroje uvádějí tu hypotézu, že Antonín Novotný odmítal to, co chtěl ten východní blok právě v rámci prevence před útokem Západu, a sice umístit sem sklady zbraní. A Antonín Novotný to odmítal, takže byl v podstatě odstraněn a na jeho místo nastoupil prezident Ludvík Svoboda, v čele KSČ ho vystřídal Alexandr Dubček a tady je otázka, jestli vlastně i ta invaze v tom srpnu 1968 neměla i ten motiv, že právě šlo o to umístit ty zbraně na tu hranici mezi tím východním a západním blokem k té železné oponě takzvané. Takže i to může být jeden z motivů, ale určitě, co můžeme zhodnotit z dnešního pohledu, je to, že v roce 1968 tou takzvanou invazí, kterou samozřejmě dneska média budou účelově interpretovat jako okupaci a budou činit historické paralely s okupací, takzvanou okupací Ruska na Ukrajině, protože budou říkat, jako říkají různé ty neziskovky, že Moskva posílá tanky a podobně. Já bych jenom chtěl tady připomenout, že v tom politbiru v podstatě ti ruští členové toho politbira byli proti té invazi, zatímco ti ukrajinští členové byli pro invazi. U samotného Brežněva je to takové rozporuplné, to jeho stanovisko, ale v podstatě Ukrajinec Brežněv, a to víme, že má ukrajinský původ, Leonid Iljič Brežněv, tak ten nakonec ve finále také tu invazi podpořil. Nicméně, my když to zhodnotíme, tak můžeme říci, že o 20 let tady vlastně byl prodloužen ten socialismus, který by jinak zřejmě skončil, jako skončil v listopadu 1989. Když si to vlastně přehodíte, tak je tam takový zrcadlový efekt jaro 68, podzim 89. Takže díky tomu zásahu, díky té intervenci byl prodloužen socialismus, byla prodloužena suverenita Československa, celistvost Československa, byly prodlouženy vlastně sociální jistoty lidem a to my už dneska můžeme zhodnotit, protože my už máme tu zkušenost s reálným kapitalismem A že ten režim to třeba tehdy neuměl tak zdůvodnit těm lidem, proč bylo nutné ten zásah provést, to je samozřejmě věc druhá. Ono je otázka, jestli by to ti lidé byli schopni, když neměli tu zkušenost s tím agresivním západním kapitalismem v té době. Ale samozřejmě, a Vladimíra to tady zmínila, pátá kolona, samozřejmě sponzorovaná Západem a CIA, tady měla své agenty a dokonce řada lidí i z takzvaného disentu a později z těch, kteří hráli klíčovou roli po roce 89, podepsala jakýsi vázací akt té CIA. Takže můžeme říci, že srpen 68 vlastně na 21 let zachoval to, co bylo pak destruováno listopadem 89. Předávám slovo.
Já bych to doplnila čtením, opravdu přečtením jedné vzpomínky pana Milana Tůmy. Takových vzpomínek je v té dobové literatuře plno, nebo v archívech je jich plno, je i plno takových článků, ale samozřejmě ne na mainstreamu. Kde jsou to autentické vzpomínky na to, co se dělo přesně 21. srpna 1968. Takže ten pan Milan Tůma byl tehdy dítě, ale říká, přesně to popisuje, že si přesně pamatuje na to středeční ráno, že bylo krásně slunečno a když se probudil, tak v tu chvíli vběhla do pokoje jeho sestra a křičela, přijeli sem cizí vojáci. A on se lekl, co to znamená, protože znal z vyprávění rodičů a prarodičů to, když přijeli cizí vojáci, tedy když byla druhá světová válka, vypadalo to děsivě. A teď to začíná, teď budu citovat. Ale rodiče ani prarodiče se vůbec nevzrušovali. To jsou Rusové, řekli, a vůbec žádné jiné emoce neprojevili. Ten týden měli rodiče dovolenou a tak jsme i hned vyšli do ulic. Hned ve vedlejší ulici na rohu s hlavní třídou stál tank, byl obsypaný lidmi. Nevěděl jsem, že by lidé vojákům nějak nadávali. Mluvili s nimi a podávali vojákům děti a ti je brali do tanku. A tak i já poprvé prolezl celý tank, tahal jsem za všechny páky. Podivná okupace, že? Přesto jsem toto slovo slyšel tehdy mnohokrát a ptal jsem se na jeho význam. A rodiče i prarodiče mi říkali, my zažili skutečnou okupaci, ale toto není okupace. A já si to myslím dodnes. Okupanti by se těžko chovali tak, jak jsem to viděl. Bydleli ve stanech za městem a místní omladina za nimi v poklidu chodila hrát volejbal a já chodil s nimi. Později jsem ale viděl, co se dělo v Praze. Vybičovaná atmosféra, lidé v ulicích a útoky na ruské vojáky a tanky. Ti však nezačali střílet do lidí, jen do vzduchu. Ano, odražené kulky trefily několik kolem jdoucích. Musím říct, že se vojákům divím. Ani po útocích zápalnými lahvemi na tanky se vůbec nebránili. Což je vidět na dobových záměrech, které se ovšem teď nevysílají. Česká televize je vysílá jako důkaz odporu československého lidu proti okupaci. Zajímalo by mě, co by se stalo, kdybyste v Iráku nebo kdekoliv jinde na světě hodili byť jen obyčejný kámen na americký tank, na to, že zápalné láhve. Rád bych se podíval, co by z vás zbylo. Nic takového se ale nedělo. Ano, je pravda, že Český rozhlas šli bránit v úvozovkách místní aktivisté. Vůbec nevím proč. Rozhlas v poklidu vysílal, co chtěl. Vojáci a tanky stáli okolo. Nikdo mu v provozu nebránil. Vím, jak se lidé tehdy smáli sousedovi, který byl také mezi v úvozovkách obránci. Všem bylo jasné, že kdyby vojáci chtěli zabránit rozhlasu v provozu, stačilo by jednou vystřelit z kanónu. Ale nic takového se nestalo. Aktivisté nakonec pronikli až dovnitř, odkud je ale museli násilím vyvléct. Ovšem ne Rusové, ale normální tehdejší esembáci, které povolali rozhlasáci, kterým cizí lidé vadili při práci a oprávněně. Ale přesto se pořád šířily různé fámy a od té doby vím, že se dá lhát úplně nestydatě. Rodiče o tom často mluvili, například vojáci prý rozbili veškeré zařízení místní televizní věže. Fotografie té spouště přinesly noviny na první stránce. Jak se však bylo možné přesvědčit? Televizní příjem fungoval pořád a bez problémů. Rodiče nad těmi povídačkami kroutili hlavou. Ty noviny jsem si tehdy schoval a mám je dodnes. Je pravda, že doba byla rozjitřená, pamatuji se na dlouhé debaty a spory u nás doma. Většinou se však vedly nad tím, kdo víc lže a že už je dost jednostranných informací. Rusové tehdy rozhazovali letáky z letadel. Pamatuji si, jak jsem šel jednou s babičkou po náměstí. Vzpomínka mi ukazuje, jak vrtulník vysoko na obloze, ukazujeme vrtulník vysoko na obloze, ze kterého se sypou papíry. Jeden z nich dolétl přímo k nám. Babička jej sebrala. A v tu chvíli byl u nás jakýsi chlap s černými brýlemi. Oslovil babičku, aby mu ten leták dala. Ta však odvětila, že si ho nejdříve přečte. Cizí chlap tedy babičku vyzval, aby si ho přečetla a dala mu ho. Ta se však nedala a řekla, že mu nemá, že tu nemá správné brýle. Tak jí nabízel svoje, ale babička leták ubránila. Měla důvod. Chlap byl zjevně místní v uvozovkách demokrat, který dával dětem drobné za každý sebraný leták a v rámci té správné demokracie je pálili na náměstí. Tanky pak pomalu vymizely z běžného provozu měst k velké lítosti dětí. Pamatuji si, jak někteří sousedé začali strhávat ukazatele ulic a čísla ze svých domů, prý proto, aby vojáci zabloudili. Nevím, proč to dělali, neboť zjevně to byl nápad dokonale vybrakovaného mozku. Nikdy se totiž nenašlo tolik pitomců, kteří by očistili celé ulice od cedulí, nehledě na to, že se tak z Rusů dělali úplní blbci, kteří nemají ani mapu. Navíc v naší poklidné vilové čtvrti se tank ani cokoliv jiného vojenského neukázalo ani jednou. A postupně se tak cedule vrátily na své místo. Viděl jsem i to, jak někomu vadilo úplně všechno, co se vojáku týkalo. Jeden soused se rozčiloval nad stavem vozovek, které měly občas přirozeně stopy po pásech. Tento člověk však nikdy nehnul ani prstem, pokud se konala v ulici nějaká zkrášlovací akce. Rodiče říkali, podívej, jak se křičí za záclonami a nevystrčí ani nos, aby nemusel zamést ani chodník. Vzpomínám na hesla té doby. Ani sousto, ani skývu okupantům. A nechutnou odrhovačku, běž domů Ivane, čeká tě Nataša. Dodnes to nemohu ani slyšet. Dozvídali jsme se totiž jiné věci. O tom, jak mnozí vojáci volili raději vlastní smrt, než ohrožení našich lidí. Těch, kteří jim nadávali, především v Praze, házeli kameny. Stal se příklad, že řidič transportéru raději strhl vůz ze stráně, než aby riskoval střet s ženou s kočárkem. Všichni vojáci přitom zahynuli. Když slyším dnešní zprávy a dívám se na televizi, říkám si, ještě 10 let a bude se tvrdit, že tady vojska střílela do lidí, byly tady hromady mrtvol. No a tohle to napsal asi před 20 lety ten pán, takže teď už to tady je, teď už se to samozřejmě říká o roku 68. Dále pokračuji v citaci. Celý život o tom, co se tehdy dělo, přemýšlím. Snažím se dobrat toho, kde se stala chyba. Přečetl jsem všechno, co se dalo, nevyhýbám se jakýmkoliv názoru. Vím u starších kolegů, kterým v té době bylo více let než mě, že ta doba v nich zanechala hlubokou stopu. Snažím se také vidět tehdejší situaci, jaké to bylo tehdy rozhodování Moskvy. Riskovat ztrátu Československé socialistické republiky, to by znamenalo válku. A vstup vojsk vyvolání nenávisti a narušení do té doby skutečně tradičního přátelství Čechů, Slováků s Rusy. Ať dnes slyšíte, co chcete, to přátelství zde bylo vždycky, až do té doby. Moskva se tedy musela rozhodnout, i když bylo jistě jasné, že ať dojde k jakémukoliv rozhodnutí, bude více či méně špatné. Způsobilo to ztrátu přátelství. Sdělovací prostředky chrlily nenávist a zlobu. A důsledek? Ať se dnes dám do řeči s lidmi, kteří tu dobu tehdy zažili, jejich argumenty jsou hlavně poznamenány emocemi. Rozumné argumenty zcela chybí. Nikdo se nepřipouští, co se tehdy mohlo stát, kdyby vojska nepřijela. Ale za pár let jsem to pochopil. 11. září. Ach, to známé datum. 1973 nastal převrat v Chile. Vojsko svrhlo demokraticky zvolenou vládu, vybombardovalo prezidentský palác, zastřelilo zákonného prezidenta. Pinochet a vojenská junta v Chile se nadlouho stalo synonymem novodobého fašismu a neskutečných zvěrstev. 30 tisíc lidí bylo do konce roku, v roku 73 v Chile zavražděno nebo zmizelo beze stopy. Velvyslanectví samotných západních států, s východními státy byly okamžitě přerušeny styky, přijímaly na svém území uprchlíky. Ti byli mnohdy stříleni před jejich ploty vládními vojáky, pokud nestačili doběhnout. To všechno se mohlo stát i u nás. Nedělejme si vůbec žádné iluze o socialismu s lidskou tváří. Později jsem se dozvěděl o štvanicích na lidi, o lidech dohnaných k sebevraždám. I strýc dostal dopis z Šibenicí. Lidé se dají nasměrovat proti komukoliv. Prodejní novináři k tomu budou ještě podněcovat. Třeba ten chlap s černými brýlemi, který chtěl po babičce ten leták. Viděl jsem jeho vztek, když se s babičkou hádal pro pitomý kus papíru. Nebýt ten tank pár metrů od nás, nic by ho nezastavilo. Takže tolik tady ty vzpomínky pana Milana Tůmy na 21. srpen 68. A takových je víc. Předávám zase slovo.
Tak já jenom doplním, že vlastně jak se hovoří o té takzvané okupaci, všimněte si, jak třeba německou okupaci z roku 39 média téměř přehlížejí a tady tu pomoc internacionální té Varšavské smlouvy tak neustále definují jako okupaci a měsíc běží prostě mediální masáž, hlavně v té veřejnoprávní České televizi. Já bych chtěl říct si, ona to tady Vladimíra už zmínila, že během toho pražského jara 1968 skutečně mnoha lidem bylo vyhrožováno. A chtěl bych říct si, že když tady pobývala potom ta vojska až do roku 1991, takže ti vojáci té Varšavské smlouvy téměř nechodili mezi ty místní obyvatele, oni byli v podstatě víceméně schováni v lesích a nedopouštěli se tady agresí. A porovnejte si to s tím, jak se třeba chovají Američané tam, kam vstoupí armáda NATO. Ten kontrast si všimněte. Jo, takže prostě tady Varšavská smlouva splnila svůj účel, bránila socialismus, aby se tady dalo nějak normálně důstojně žít a nebýt toho, tak samozřejmě v tom roce 1968 už by se stalo to, co se pak stalo v roce 89. A všimněte si, jak taky plíživě tady nám někdo sliboval jakýsi kapitalismus s lidskou tváří. Původně říkali, že vůbec tady kapitalismus nebude, pak teda, že to bude nějaká taková ta střední cesta, kapitalismus s lidskou tváří, a já mám pocit, že ten kapitalismus, který tady je aktuálně dneska, takže tu lidskou tvář naprosto postrádá a spíš to inklinuje k fašismu. Předávám slovo.
Já jsem vás, Marku, chtěla poprosit v této souvislosti. Vy jste mi poslal takový zajímavý materiál o tom, jak asi neziskovky chodí po školách a školí učitele, jak mají učit o prezidentech. Myslím, že by se to teď hodilo. Netýká se to teda jenom roku 1968, ale jak se postupně snaží ta státní moc teď úplně ničit ty naše dějiny.
Ano, já tady zacituji z toho dokumentu, který mi přišel, takže cituji. Dnes za námi do naší školy přišli studenti Fakulty humanitních věd z Karlovy univerzity, aby nám dělali lektory při výukovém pásmu o našich prezidentech. Akce probíhala v naší velké aule. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. Naše země sice neměla na hlavy státu moc štěstí, ale zase jsme měli jednoho prezidenta, kterého nám prý záviděl celý svět. Z vyprávění, protože to píše nějaká čtenářka, naše posluchačka, z vyprávění jsem si udělala několik poznámek, protože prezidenty jistě budeme probírat i v našich běžných vyučovacích hodinách a měli bychom o nich něco vědět. Takže jaká je ta charakteristika těch prezidentů? Tomáš Garrigue Masaryk. Masaryk byl určitě moudrý a vzdělaný muž, kterého si ve své době lidé docela vážili. Dnes už k němu ale přistupujeme s kritičtějším pohledem, a to zejména kvůli jeho vypjatému nacionalismu a nenávisti ke šlechtě, která se tady o nás několik staletí starala, načež on jí sebral hodně majetku, na který předtím dlouho musela šetřit a převracet každou korunu, aby ho dokázala obhospodařovat. Čili tady vidíte, jak dochází už k překrucování těch dějin. Potom je tam třeba charakteristika Edvarda Beneše, špatný prezident, který nejprve utlačoval naše německé spoluobčany a nakonec je i vyhnal. Kdyby se to nestalo, mohla být naše země mnohem vyspělejší. Vlastně jsme všichni mohli být tak trochu Němci, což by bylo moc fajn, protože bychom se zbavili takového toho čecháčkovství, malosti a zaprděnosti. Potom je tam třeba charakteristika Emila Háchy, Klementa Gottwalda, Antonína Zápotockého a tak dále. Já přejdu k tomu Antonínu Novotnému. Vyhlásil kontroverzní amnestii, navíc měl ještě větší nedůvěru vůči intelektuálům než jeho předchůdce, což je vždycky cesta do pekel. Ludvík Svoboda. Nechápu, jak se prezidentem mohl stát někdo, kdo po boku Rusů vraždil Němce. Gustáv Husák. Je odpovědný za baby boom, čímž má obrovský podíl na zvýšení uhlíkové stopy. Tak tady mám pocit, že už je to snad nějaký žert. Za tuto nezodpovědnost bohužel zaplatí naše generace tu nejvyšší cenu ve formě zničené planety. Navíc lidé, kteří se díky tomuto baby boomu narodili, patří právě k těm nejméně zodpovědným ve vztahu k ochraně klimatu, ale k jiným důležitým věcem, jako jsou lidská práva, diverzita, boj proti rasismu a tak. Jo? Takže vidíte, co udělali z Gustáva Husáka kvůli tomu, že vlastně se zasadilo to, že se rodilo víc dětí. Tak a potom je tady takový zlatý hřeb v uvozovkách a to je Václav Havel, jednoznačně náš nejlepší prezident, kterého nám záviděl celý svět. A také ho všichni lidé po celém světě dodnes znají a stále na něho vzpomínají a chybí jim stejně jako nám. Celý život myslel jen na to, abychom se všichni měli dobře a jako pan prezident na tom nikdy nepřestával pracovat. Jeho slovo mělo takovou váhu, že když třeba řekl něco americkému kongresu, tak Američané to hned udělali. Kdyby nebylo Václava Havla, byl by dodnes v celé střední a východní Evropě komunismus a teď tady píšou koncentrační tábory. Byl skromný, čestný, odvážný a spravedlivý. Potom je tady charakteristika Václava Klause. V 90. letech to vypadalo, že má taky rád svobodu a demokracii jako Václav Havel, jenže ve skutečnosti naši zemi jenom vytuneloval. Jako prezident pořád zpochybňoval naše členství v Evropské unii, takže vyspělé země se na nás vůbec nemohly spolehnout. Tak tady teď to vidíme za předsednictví Petra Fialy, jaké máme postavení v Evropské unii dneska. Tak a potom je tady poslední prezident Miloš Zeman, charakterizován jako úplně nejhorší prezident ze všech, snaží se nás vytrhnout z náruče prosperující Evropské unie a připojit nás k Putinovu Rusku. Navíc je obhroublý, xenofobní, nenávidí muslimy a naší zemi jenom škodí a dělá ostudu, protože je na vozíku a pije alkohol. No tak tady vidíte, že to už skutečně nemůže nikdo myslet vážně. Tak a potom je tady taková perlička na závěr. Na závěr toho krásného školního dne jsme si udělali takové prezidentské volby. Zúčastnilo se nás celkem 94. S počtem 91 hlasů zvítězil Václav Havel, 2 hlasy dostal Tomáš Garrigue Masaryk a 1 hlas Václav Klaus. To naše lektory trochu zaskočilo a tak se zeptali, kdo volil Václava Klause, ale nikdo se nepřihlásil. Zkusili jsme tedy ještě veřejnou volbu, kdy jsme se měli hlásit, ale v té už získal 94 hlasů Václav Havel. Díky tomu dnes vím, že veřejná volba je vždycky lepší než tajná, protože člověk je víc pod kontrolou, aby nevolil nedemokraticky. Tak já přemýšlím, jestli to je nějaký ironický žert, nebo jestli skutečně se tohle to stalo, ale musím říct, že tyhle ty tendence skutečně hlavně na těch vysokých školách jsou a že tady to právě úplně krásně ilustruje to, jak se přistupuje k dějinám a k překrucování dějin a že prezident, který je pronárodní a má nějaké sociální cítění, tak je samozřejmě tady dehonestován a naopak je zase vychvalován ten prezident, který upřednostňuje v podstatě cizí zájmy nad vlastní zemí. Takže to je taková bohužel nešťastná, smutná ilustrace toho, jak se překrucují dnešní dějiny a jaký je aktuální pohled na naše prezidenty. Jinak já si dovolím jednu takovou poznámku, že mám pocit, že ten Miloš Zeman v posledních měsících zejména už se neprojevuje tak prorusky a musím říct, že to je k naší velké škodě, protože pocítíme všichni na podzim, jak nám budou ty dobré vztahy s Ruskem scházet. Předávám slovo.
Haló, už jsem slyšet.
Můžeme dál, ano.
Já bych možná ten rok 68 dokončila i ještě, ale na margo té paní. Tak je jasný, že to je psaný trochu s nadsázkou, ale ten obsah je pravdivý. Záleží, jako kdyby to popsala korektními slovy, tak to nebude tak drastické. Ale ty myšlenky, které ti studenti přednáší nebo snaží se tím ovlivnit ty učitele, tak v podstatě drastické jsou. Protože já tenkrát, když jsem byla pozvaná, to ještě bylo s tím panem plukovníkem Jiřím Wagnerem na Masarykovu univerzitu. Přednášeli jsme tam studentům politologie. A to bylo, jak když se bavíme s Marťanama. Oni už jsou tak zpracovaní a vůbec nechtějí slyšet některé informace. A když jim řeknete, kolik mají Američani základen ve světě, což já nevím, kolik jich je teď, ale bylo jich jeden čas ohromné množství, stovky. A kolik jich má teda Ruská federace, asi jednu nebo dvě, tak jim to přijde v pořádku. Oni už mají úplně posunutá ty měřítka dobra a zla. Prostě to tak je. No ale k tomu roku 68 ještě, že ten vstup vojsk do Československa v tom roce 68 nedovolil tomu západu uskutečnit opravdu státní převrat na principu, jak říkal Marek, těch sametových revolucí. A více než 20 let uchoval těm národům z organizace Varšavské smlouvy život v míru. A to můžeme vidět a budeme i dnes a budeme o tom i dnes večer mluvit. Ta politická situace nebo krize v Československu, jakož i v jiných zemích toho socialistického bloku v těch letech, musela po příchodu k moci v Sovětském svazu Chruščova dříve či později vypuknout. O tom se také vůbec nehovoří. Chruščov je známý tím, jak v OSN mlátil tou botou o pult, ale on v podstatě zničil celé to poválečné dílo Sovětského svazu a obvinil Stalina. A vlastně nejen toho Stalina, ale celé to společensko-politické zřízení z organizace masových represí. A on říkal, že měli utrpět miliony nevinných lidí. Byl to jeho referát na sjezdu v roce 56. A ten sjezd měl velkou popularitu. A konal se díky v podstatě grandióznímu vítězství západních tajných služeb a těch pátých kolon uvnitř Sovětského svazu. Tenkrát začala ta destalinizace a já musím říct, že ta zanechala, jako ten projekt byl velmi úspěšný, protože zanechal ohromné stopy i na našich lidech. I když mluvíte s těmi politiky, třeba z alternativy, to je prostě katastrofa. mají o tomhle úplně stejné mylné povědomí, jako je ta mainstreamová politika. A v podstatě tady byl ten proces destalinizace velmi úspěšný, ale destalinizace to myslím teda v uvozovkách. Ale podstatné bylo, že obvinění socialistického společensko-politického zřízení z organizace těch masových represí, a na tom si tak zakládaly ty západní zpravodajské služby a ty páté kolony, protože tohleto obvinění z těch represí mělo zbavit tu sovětskou moc legitimity. Takže těm geopolitickým rivalům Ruska, tehdejšího Sovětského svazu, byla dána do rukou zbraň, pomocí které měli, protože to byly samozřejmě plány, dobít tu pevnost toho Sovětského svazu a všechny ostatní země socialistického tábora. A ono se jim to podařilo. Podařilo se to po roce 89 u nás a při těch rozhovorech vidíte, že se to podařilo vštěpit do hlav těm lidem. A ještě k tomu roku 68, tak je zajímavé, že už několik let předtím, především na vysokých školách, se studovaly práce, které zbavovaly sovětskou moc legitimity, zcela oficiálně. To znamená, že ten Západ se systematicky připravoval v rámci československé tehdejší společnosti k odmítnutí socialismu a k odmítnutí přátelství se Sovětským svazem. Ta politická krize v Československu byla rozhodně spojena s tou politikou Chruščova. A snažili se o to vybudovat v těch zemích socialistických na základě těch fám, jak jsem říkala, a těch západních služeb zpravodajství, aby se snížil ten počet občanů, kteří byli ochotni bránit socialistický režim a ty přátelské vztahy se Sovětským svazem. To byl hlavní leitmotiv. Snížit obranu socialismu a přátelství se Sovětským svazem. A samozřejmě ještě podněcovat národní nesnášenlivost. A tehdy to začalo mezi Čechy a Slováky. A samozřejmě, že Československo nebojovalo proti Sovětskému svazu, tak nemělo pocit jako viny, tak se to snažili ty západní zpravodajské služby vyprodukovat nebo vyprovokovat jiným způsobem tady tyhle ty neschody. A ještě bych ráda zmínila jedno jméno a to je Klement Gottwald. Můžete, Marku, říct, co tam o něm říkají teď ti studenti? Protože to je něco tak sprostého, jak se vůči němu chovají všichni. On v podstatě po válce vybudoval vzkvétající socialistické Československo. Prostě to tak je. A zemřel, nebo je otázka, jestli zemřel dobrovolně, nebo mu bylo pomoženo stejně jako Stalinovi. V tom roce 1953 na to jsou taky je spousta studií, jak k tomu došlo. Takže všechny tyhle ty uvedené faktory přispívaly k výskytu těch antisocialistických a antiruských nálad ve společnosti. Byly ukončeny v roce 68, ale teď to vidíte i teď, ty západní tajné služby se nikdy nevzdávají, mají neomezenou možnost finanční podporovat kohokoliv. Takže se snažili vytvořit to informační pole a podařilo se jim to. A v roce 89 prostě se stali vítězi. Řekněte, Marku, prosím, o tom Klementu Gottwaldovi, co tam píšou a já pak ještě to uzavřu. Tak
Klement Gottwald je ten jako prezident, který nás začlenil do Sovětského svazu, navíc nechal popravit své spolupracovníky Miladu Horákovou a Rudolfa Slánského. Moc dobrého se o něm napsat nedá. Druhý nejhorší prezident v naší historii. Ještě je tam třeba zajímavé, jak se dívají na Emila Háchu, to bych ještě také ocitoval. Emil Hácha sice se tvářil, že je příznivcem evropské integrace, ale nejspíš si myslel něco jiného. Hodně na něho tlačili nacisti. Těm se u nás v České republice bohužel daří, i dnes je v parlamentu máme, tak tam asi autoři naráží na nějaké vlastenecké subjekty, i když teď jich tam asi moc není. Takže vidíme, že oni samozřejmě dneska z Klementa Gottwalda dělají vraha, který má krev na rukou, ale já bych třeba chtěl připomenout tu činnost Klementa Gottwalda v době první republiky, která zdaleka nebyla tak idylická, jak se dneska líčí. A Klement Gottwald a tehdejší třeba i to komunistické hnutí vlastně pomáhalo lidem tam, kde třeba ta státní moc vůbec těm lidem nepomohla. Takže jestli někdo bránil zájmy pracujících a zájmy takových těch neprivilegovaných vrstev, tak to byla tehdejší KSČ v čele s Klementem Gottwaldem. Předávám slovo Vladimíře zpět.
Já na závěr asi bych řekla, že to období vládnutí Alexandra Dubčeka, to nazývají liberálové pražským jarem. A Alexandr Dubček se vlastně dostal pod vliv osob, které pod rouškou demokratizace začaly v podstatě chystat tu naši zemi k jejímu vydání Západu. To tak je. A pod záminkou toho budování socialismu s lidskou tváří začal rozklad československého tehdejšího socialistického státu. A mimochodem, socialismus, ten měl vždy lidskou tvář, na rozdíl od kapitalismu a liberalismu, který kapitalismus a korporátní kapitalismus, tak ten má tvář hitlerovců a teď liberálů, které vidíme v USA, které vraždí děti. A teď si to můžeme shrnout. V Koreji, ve Vietnamu, v Grenadě, v Jugoslávii, v Iráku, v Líbyi, v Libanonu, v Sýrii, v Jemenu, v Afghánistánu a v jiných zemích, které USA uznali málo demokratickými a vůbec jako nebrali ohled, ale ani na své občany. Když byla válka v Iráku, tak se tady v Praze konala pod záštitou tehdejšího náměstka ministra zahraničních věcí. V Senátu se to konalo. Pražská výzva pro Irák se to jmenovalo. A já jsem měla tu čest za České mírové fórum to organizovat. A pozvali jsme Coru Weiss. Cora Weiss je americká právnička. Je to předsedkyně Haagského apílu pro mír, to má sídlo ve Švýcarsku. A ona tady říkala, v Americe byly ohromné demonstrace proti té válce v Iráku. Milionové. Slyšeli jste o tom někdy? Přenesla to televize? Řekli nám o tom tiskové agentury? Nikdy. Takže to všechno dělali v podstatě ty tajné služby, které měly v rukou vlády, navzdory i obyvatelům Ameriky, kteří tenkrát ještě nebyli tak zpracovaní. Takže, jo, a ještě, abyste jednu konkrétní věc, aby posluchači věděli, jak to bylo připraveno. Na tom se to dá třeba dokázat i, že už v polovině roku 68, teď to tady mám před sebou, to jsem si připravila, přišlo na ministerstvo vnitra tehdejšího Československa kolem 70 žádostí o registraci nových organizací a sdružení, jako byl Klub 231 a podobný. A mnohé neobdržely to povolení od ministerstva vnitra, ale tomu klubu, i když neoficiálnímu, se za nějakých zázračných důvodů, protože samozřejmě měl zdroje, tedy finance ze Západu, podařilo zorganizovat 40 tisíc lidí. Ale kdo mezi těmi lidmi byl, když se podíváte do těch seznamů? Kriminálníci, státní zločinci, bývalí nacisté, SSáci, Henleinovci. Potom tam byli i ministři tehdejšího loutkového slovenského štátu a představitelé tehdejšího, říkalo se tomu, reakcionářského duchovenstva. Takže to nebyli vůbec žádní andělé. Ale i na tomhle je vidět, jak ten Západ se na to prostě systematicky připravoval. Tak a už uplynula hodina. Můžu vás, Vašku, poprosit o písničku a pak bych navrhla, my máme druhé téma lesy, ale já bych to možná nechala na jiný pořad, protože teď se toho děje ve světě tolik. My tam máme to téma Číny, Tchajvanu, dneska začaly nepokoje v Iráku. Snaží se samozřejmě Amerika rozmíchat přes Kosovo i konflikt v Srbsku, což je nedaleko nás, takže bychom se věnovali této světové politice. Nebo Marku, chcete říct něco o těch lesích? Nebo to
jenom takové dvě poznámky stručné. Ta první poznámka, to, že Alexandru Dubčekovi příliš nezáleželo na českých lidech, svědčí i to, že on bez problému podepsal takzvaný pendrekový zákon, čili za ten nemůže Husák, ale za ten může Dubček, protože Dubček byl ten, kdo podepsal ten takzvaný kontroverzní pendrekový zákon vlastně proti vlastnímu obyvatelstvu, represivní. A druhá věc k těm lesům, samozřejmě to bude asi téma na samostatný pořad, bylo by dobré určitě sem pozvat i třeba nějakého člověka, který se tou problematikou zabývá, ale zase to je vidět ta destrukce té naší země, protože když přejdete přes hranice třeba do Německa nebo do Rakouska, tak tam vidíte, že ten přístup k těm lesům je diametrálně odlišný od toho, jaký je přístup k našim lesům, takže zase je to projev té nenárodní, nebo můžu říct i protinárodní politiky, to, jak se dneska zachází s lesy. Předávám slovo.
Dobře, takže to bude všechno, co bylo k našim lesům dneska. Příště. Já teď pustím teda píseň a pak se vrhneme na třetí téma.
Ano.
Lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus hrál a Lido obsi hrál. Když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas jelena, z palmy měl paraple, mlíko z vemena. Nic nepočítal, nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla krize. A k tomu času byla fůra, lidi byli nevinní, nebyla cenzura, nečtli noviny. Jak dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble, on chtěl pterodaktyla, cena kola hnedle závratná byla. Chtěl nejméně 1000 slonů a 5 dinosaurů k tomu, všechno se mu stálo málo, kolo čím dál více stálo. Až nakonec přišel na to, že chce za to kolo zlato, za kulatý, za skulatý, tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první kríze, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají růjničky a z univerzit na dříví kůlničky. Rozbili domy, rozbili stromy, až se naučili rozbíjet i atomy. Atomické éře, život bude legrace, kupředu se péře, civilizace. Už nebude práce třeba, atom zadělá na chleba, atom nám vypere prádlo a přitom vyškvaří sádlo. Energii atomickou nahradíme práci lidskou, nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje, rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, sopce požáry uhasí, Saharu zavodní. A bez ohledu na rasy budem žít jak bratři rodní, až spatříme duhu. Z Kordilér až po Pamír, bez pánu a sluhu, budem slavit mír.
Naším dalším tématem je, co se děje v Číně a na Tajvanu. Myslím, že podle aktuálních událostí, Vladimíro, přidáte ještě i další země světa, takže to máme v podstatě jako téma aktuálního světového dění. Takže předávám slovo.
Tak já bych zase začala, že dívala jsem se na různé ty analýzy, naše média píšou, jak ta Pelosi ponížila tu Čínu a podobně. Ale ti opravdoví politologové světoví, tak to vidí samozřejmě úplně jinak, jak čínští, tak ruští, tak američtí nebo západní. A dokonce teď vyšla na aktuálně.cz, jsem se dívala, že rozlučková cesta Nancy Pelosi zažehla krizi. Pelosiová znervóznila Bidena a čeká se na reakci Číny. Takže ona tam jela i navzdory Bílému domu. Chtěla tím prý, tady oni píšou samozřejmě hezky, chtěla tím završit tu svoji politickou kariéru, ale Bílý dům vůbec z té cesty není nadšen, protože ty vztahy mezi Čínou budovali už Nixon, Kissinger o tom hovořil, a tito takzvaní, oni se jim říká vlci studené války, vynaložili obrovské úsilí na zlepšení vztahu s Čínou. A teď se to během, já nevím, kolik tam byla, 19 hodin, myslím, že se to podařilo v podstatě zmařit. Tak to, teď tedy, jak hodnotí tu reakci Číny, ti opravdu gramotní analytici, že ta Čína reagovala na tu americkou provokaci jako zodpovědná velmoc a že posílila svůj význam ve světě. A ta americká politika provokací, tak tu vidíme. Je to na Ukrajině, jak jsem říkala, je to i v Kosovu. Já přesně nevím, co se děje tady v Iráku, ale napadli tam parlament a chtějí svrhnout vládu. Teď vždycky zatím stojí, za těmi nepokoji, kdo to vyvolává, v podstatě Amerika, a říká se tomu, že rozmrazí konflikt. A to se týká třeba i Azerbajdžánu teď a Arménie a podobně. Ale zpět tedy k té Číně. Takže ta americká politika provokací se dostala i teď na ten Tajvan a proti té Číně. A je jako evidentní, že ta návštěva té Nancy Pelosi nebyla soukromou iniciativou, i když ona ji tak částečně prezentovala. Ale byla plánovaná, tak to je určitě všem jasno. A je nutné říci, že byly takové různé jako zprávy, co se chystá všechno ten Peking udělat. Tak je ale jasné, že Peking vůbec neplánoval sestřelit to její letadlo. Ona je třetí osobou v hierarchii toho amerického politického systému. První je prezident, pak je viceprezident a pak je tedy ta její funkce. Takže to vůbec, kdyby došlo k zabití tak vysoce postaveného politika, tak se samozřejmě jedná o vyhlášení války. To nepřipadalo v úvahu, to všichni věděli. Ale to, co udělala ta Nancy Pelosi, tak je absolutní porušení suverenity Číny. A já pak vám sdělím některé body, to je z tiskové zprávy, které přijala komunistická strana Číny, jak reagovala na tu její návštěvu. Takže je vidět, že pro ty Spojené státy americké je to Pyrrhovo vítězství, i když naše média to popisují jako ohromné vítězství a pokoření té Číny. Tak je vidět na těch reakcích, třeba tady i aktuálně CZ, když kritizují tu Nancy Pelosi, tak citují Washington Post, Wall Street Journal a podobně. Takže je vidět, že celý rozumný svět si uvědomil, a tady to bylo v přímém přenosu, tu aroganci toho amerického vedení, které kvůli své vlastní politice vůbec neváhá hazardovat s bezpečností celého světa. A na základě toho, jak to tedy proběhlo, tak se Čína ukázala jako zodpovědný, jak oni píšou, světový lídr. Ale je jasné, že reakce Pekingu bude následovat a je nevyhnutelná. Ale že se stane o něco později, protože každá ta válečná operace vyžaduje čas a přípravu. Takže je jasné, že v Číně nejsou hloupí, to vedení o tom samozřejmě vědělo a plánovalo to dlouho. A takové plány se neomezují jenom na armádu. Třeba dneska jsem četla, že Čína zakázala dovoz písku na Tajvan. A to je samozřejmě pro ten IT průmysl naprostá katastrofa, protože potřebuje křemík. Všichni počítají s tím, že ta Čína brzy začne odvetu, ale ne tu vojenskou, tím to nezačne, ale že oslabí americkou ekonomiku a výrobu, která je pro Ameriku důležitá, a protože Amerika všechno outsourcovala, to jest dala tu výrobu jinam, a speciálně co se týče IT technologie, tak na Tajvan. Takže šluz, konec. Tam bude jako v podstatě velké embargo ze strany Číny. Ta čínská armáda ale je vidět, že připravuje rozsáhlou operaci na znovu obsazení Tajvanu. A co se týče toho fyzického obsazení vojsky, tak to jste možná viděli i nějaké mapy, že teď vlastně je ten Tajvan obkroužen. A tam, že je největším problémem, jsou na Tajvanu místa, kde, nebo problémem, kde lze provést jenom ten obojživelný útok. Takže částečně to bude z vody a částečně to bude letecky. A ještě došlo k tomu, že před čím přesně varoval ten Henry Kissinger, že Rusko a Čína, je vidět, ignorují jakýkoliv tlak USA a začali vytvářet společnou vojenskou alianci. A Spojené státy se patrně, i když ty informace o tom nejsou moc zřetelné zatím, tak se pokusí dát dohromady nějakou koalici těch asijských zemí, aby jako poskytli tomu Tajvanu pomoc. Ale je zřejmé, že kromě Austrálie nikoho neseženou do té koalice. Že se nikdo neodváží otevřeně vyzvat Čínu ke konfrontaci. Takže takhle to vypadá z hlediska těch politologů. A teď tedy, já se to tady na to podívám okamžik, některé z těch bodů prohlášení, jmenuje se to Úřad pro záležitosti Tchajvanu a je to součástí ústředního výboru Čínské komunistické strany. Takže co oni řekli, jednak ten jazyk toho sdělení je takový květnatý, ale ta podstata je, že ta návštěva bude mít velmi vážné důsledky, to veřejně deklarovali. Ta zpráva je ze včerejška, ze středy, z 3.8. Zmínili tam, že se jedná o velmi závažné porušení čínské národní svrchovanosti a územní celistvosti. Protože oni samozřejmě prosazují tu politiku jedné Číny. Takže k tomu došlo. A potom, že byli úplně flagrantním, tedy průhledným způsobem, porušeny tři společné čínsko-americké smlouvy, komuniké nebo dohody. Takže došlo k závažnému porušení mezinárodního práva a k závažnému porušení základních zásad mezinárodních vztahů. A oni to formulují tak, že došlo k proradné zradě politických slibů, které Spojené státy dali Číně, a že došlo k falešnému signálu separatistickým silám, které prosazují nezávislost Tajvanu, a že se proti tomu důrazně ohrazují a odsuzují to. Protože na světě je jen jedna Čína, to oni pořád říkají, a Tajvan je její nedílnou součástí. Takže ta zásada jedné Číny je všeobecně uznávanou zásadou a konsenzem mezinárodního společenství. To, že u nás se píše opak, tak to neznamená, že to je realita. Otázka Tajvanu je vnitřní záležitostí Číny. A oni říkají, že nemohou připustit samozřejmě vměšování zvenčí a že americká vláda již delší dobu činí v této otázce chybné úsudky, že podniká chybné kroky a že neustále zvyšuje úroveň těch oficiálních kontaktů, což teď to byl vrchol, mezi USA a Tajvanem. a že posiluje vojenské vazby a dodává Tajvanu zbraně, aby se postavil proti sjednocení Číny. A kongres USA neustále, že vynáší chybné soudy, přijímá chybné kroky a předkládá a schvaluje návrhy zákonu mylné, týkající se Tajvanu. Takže veřejně tady říkají, že ta současná americká administrativa hrubě porušila rezoluce valného shromáždění OSN číslo 2758, to se pak podívám, co to je za rezoluci, že šíří nepravdivá prohlášení o takzvaném nejednoznačném statusu Tajvanu a že se snaží podporovat internacionalizaci tajvanské otázky. Můžete se, Marku, než to dokončím, podívat, co to je ta rezoluce OSN 2758? Protože my tady taky žijeme, když se člověk nezabývá přímo tou Čínou v tom, že ten Tajvan má nějakou samostatnost, tak je vidět prostě, že nemá. Takže ten separatismus na Tajvanu je hlavní překážkou sjednocené Číny. A je tam samozřejmě loutková vláda proti čínských sil a USA, to tam říkají zcela otevřeně v té Číně, bezohledně zvyšuje pořád počet těch provokací. Takže to je tedy k tomu prohlášení Úřadu pro záležitosti Tajvanu. Vyšlo to na Zvědavci v překladu. A musela jsem, ne se ani smát, ale ráda bych teď zacitovala poznámku editora, toho šéfredaktora Zvědavce. Takže teď budu citovat. On říká, je to nezvykle ostrý jazyk a ten dává tušit, že Číňané jsou z návštěvy Nancy Pelosi na Tajvanu velmi rozčilení. A já se jim ani nedívím. Pro čínské vedení je otázka jedné Číny naprosto zásadní. Ta návštěva je tak nediplomatická, tak hloupá, tak sebepoškozující provokace, že si člověk musí klást otázku, zbláznili se? Vážně chtějí vyprovokovat miliardový národ a Rusko k akci? Ano, chtějí. Pokud to bude nutné, tak to udělají. Ale hlavně jsou mistry v pověstném stylu rozděl a panuj. To dokázali mezi slovanskými národy, to jsou Rusové proti Ukrajincům, teď to dělají v Kosově, tam vlastně Srbové, týká se to Srbů, dále Poláci proti Rusům a další. A teď to dělají s Číňany. A dělali to v Iráku. A dělají to ve všech těch arabských zemích, sunity proti šiitům. A to jsou samozřejmě všechno součást nebo obyvatele těch arabských zemí. A na závěr tady říká, a víte, co jsem se dozvěděl na novinkách? Ne Amerika, ale Čína provokuje. Ta bohorovná oprsklost českých trpaslíků je dechberoucí. Takže tohle to k tomu dodal šéfredaktor Zvědavce. Předávám slovo. Jestli se vám tu, Marku, nepodařilo, tak já bych teď chvíli neposlouchala a snažila se tu rezoluci najít, abychom se podívali, co v ní přesně je.
Tak já tady něco mám, nějaké informace, když pak ještě doplňte. Rezoluce Valného shromáždění Organizace spojených národů 2758 předána v reakci na rezoluci Valného shromáždění OSN 1668, který vyžadoval jakoukoliv změnu v zastoupení Číny v OSN, bude určen dvoutřetinovým hlasováním s odkazem na článek 18 z charty OSN. Usnesení přijaté v říjnu 1971 uznalo Čínskou lidovou republiku jako jediného legitimního zástupce Číny při OSN a odstranil kolektivní spolupráci Číny Chiang Kai-sheka od Organizace spojených národů. Je však důležité poznamenat, že rezoluce neuznává svrchovanost Čínské lidové republiky nad Tchaj-wanem, a Čínská republika tak zůstává de jure zemí nad Tchaj-wanem, myšleno ta původní. Rezoluce nevyřešila zastoupení pro Čínskou republiku. Takže to jsem našel, když tak mě pak ještě...
Ale to je zajímavý a můžu se zeptat na zdroj, protože jestli to interpretovali naši, nebo Wikipedie.
Wiki.
No, tak tam jsou strašný, jako kolikrát nesmysly. Tak já, ono by to chtělo najít v tom originále, jenže na to člověk nemá nervy. A studovat jednu rezoluci, když se hrne jedna událost za druhou, tak to fakt jako je těžký. No, tak asi, kdyby to bylo tak, jak píše naše Wikipedie, tak těžko by se na to ti Číňané odvolávali, že?
Tak.
No, tak my taky pořád bojujeme jako Aliance národních sil.
Ano, o nás také píše Wikipedie všelijaké teorie, které jsou vzdálené realitě.
No, takže my s tím máme osobní zkušenosti. Chcete mě, Marku, doplnit, co se týče té Číny, nebo třeba...
Tak já bych jenom pár věcí tady řekl. Já teďko přejdu do takového lehce ironického módu a řekl bych něco o takovém specifiku lidskoprávní politiky Západu obecně. Všimněme si, jak ty západní mocnosti mají vždycky takový dvojí metr ohledně té lidskoprávní agendy. Když je nějaká, to už říkal třeba kdysi legendární politik Miroslav Sládek, když je nějaká malá zemička, která je chudá a Západ o ní tvrdí, že porušuje lidská práva, tak jak nemilosrdně a nekompromisně vůči ní ten Západ přistoupí. Zatímco u té Číny je vždycky vedena ta snaha nerozházet si s Čínou obchodní vztahy. Výjimkou je teda náš, teďko teda to je skoro až pohádková postava, zloprcek Tchaj-wanec Vystrčil, který klidně v podstatě obětuje naši domácí ekonomiku a zaměstnanost lidí své země a v podstatě zničí ty vztahy s tou Čínou. Já bych tady využil článku, který napsal Petr Vlk a je to právě o té návštěvě. Proč je návštěva Pelosi na Tchaj-wanu naprosto bezohledná? Tak Nana Pelosi si prosadila svou a proti vůli prezidenta Bidena zaletěla na Tchaj-wan. Za sebe říkám, že přesně tohle jsem očekával. Prostě současný americký establishment je na to stejně jako český Vystrč Tchaj-wan nebo Fialo Ukrajinec. Sice naprosto netuší, jak uřídit propukající krizi ve vlastním státě, která se dere ze všech stran, ale s o to větší vervou dělají nesmyslná a drahá gesta navenek. Jenže mezi Amerikou a Fialočeskem je jeden zásadní rozdíl. Tam i v mainstreamu pořád ještě fungují lidé, myslící hlavou, a nikoli ve smyslu, jako u nás, že hledají nějaké významné rektum, do kterého by oddaně okamžitě zalezli. Prostě žádná ČT a tak podobně. Tahle poučka platí i pro ony neotřesitelné sloupy liberalismu, jako je v každém případě New York Times. Jejich redakční sloupkař Thomas Friedman se s Nanou Pelosiovou vypořádal skutečně důrazně. A nejen s ní. Když už v tom byl, tak z jedné vody načisto vzal i Ukrajinu a Zelenského. Velmi překvapivé, opravdu velmi překvapivé čtení. Uvidíte sami. Pak je tam odkaz, proč je návštěva Pelosiové na Tchaj-wanu naprosto bezohledná. A je tam napsáno, že předsedkyni sněmovny Pelosiovou velmi respektují. Pokud však tento týden proti vůli prezidenta Bidena navštíví Tchaj-wan, udělá něco, co je naprosto bezohledné, nebezpečné a nezodpovědné. V mezičase se stalo, poznámka Vlk. Z toho nic dobrého nepojde. Tchaj-wan nebude v důsledku této čistě symbolické návštěvy bezpečnější, ani více prosperující a snadno se stane mnoho špatných věcí. Patří mezi ně čínská vojenská reakce, která by mohla vést k tomu, že by se USA uvrhly do nepřímých konfliktů s jaderně vyzbrojeným Ruskem a jaderně vyzbrojenou Čínou zároveň. A pokud si myslíte, že naši evropští spojenci, kteří čelí existenční válce s Ruskem kvůli Ukrajině, se k nám přidají, pokud dojde ke konfliktu USA s Čínou kvůli Tchaj-wanu, vyvolanému touto zbytečnou návštěvou, špatně čtete svět. Začněme nepřímým konfliktem s Ruskem a tím, jak se nad ním nyní rýsuje návštěva Tchaj-wanu Pelosiové. V mezinárodních vztazích jsou chvíle, kdy je potřeba zohlednit cenu. Dnes je tato cena křišťálově jasná. Musíme zajistit, aby Ukrajina byla schopna minimálně otupit a maximálně zvrátit Nevyprovokovanou invazi Vladimíra Putina, která pokud uspěje, bude představovat přímou hrozbu pro stabilitu celku Evropské unie. Aby pomohli vytvořit co největší možnost Ukrajiny zvrátit Putinovu invazi, uspořádali Biden a jeho poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan řadu velmi tvrdých schůzek s čínským vedením a prosili Peking, aby nevstupoval do ukrajinského konfliktu poskytováním vojenské pomoci Rusku, a zvláště nyní, když se Putinův arzenál zmenšil o 5 měsíců drtivé války. Biden podle vysokého amerického představitele osobně řekl prezidentu Xi Jinpingovi, že pokud Čína vstoupí do války na Ukrajině na straně Ruska, Peking by riskoval přístup na své dva nejdůležitější exportní trhy, Spojené státy a Evropskou unii. Čína je jednou z nejlepších zemí na světě ve výrobě dronů, což je přesně to, co Putinovi vojáci právě teď nejvíce potřebují. Podle všech indicií, říkají mi představitelé USA, Čína reagovala tím, že Putinovi neposkytla vojenskou pomoc v době, kdy USA a NATO poskytovali Ukrajině zpravodajskou podporu a značné množství pokročilých zbraní, které vážně poškodily armádu. Rusko, údajný spojenec Číny. Vzhledem k tomu všemu, proč se ve rozvráceném světě předsedkyně sněmovny rozhodla navštívit Tchaj-wan a záměrně provokovat Čínu nyní, když se stala nejvyšším americkým představitelem, který navštívil Tchaj-wan od Newta Gingricha v roce 1997, kdy byla Čína ekonomicky a vojensky mnohem slabší? Načasování nemohlo být horší. Vážení čtenáři, válka na Ukrajině neskončila. A soukromně se američtí představitelé o ukrajinské vedení zajímají mnohem více, než dávají najevo. Mezi Bílým domem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským panuje hluboká nedůvěra. Mnohem více, než byste tušili. A v Kyjevě se dějí komické věci. 17. července Zelenský odvolal generálního prokurátora své země a šéfa její domácí zpravodajské služby, což je nejvýznamnější otřes v jeho vládě od únorové ruské invaze. Bylo by to ekvivalentem toho, jako by Biden ve stejný den vyhodil Merricka Garlanda a Billa Barnese. Ale stále jsem neviděl žádnou zprávu, která by přesvědčivě vysvětlovala, o co šlo. Jako bychom se v Kyjevě nechtěli dívat příliš zblízka pod pokličku ze strachu, jaké korupce nebo trapasu bychom se mohli dočkat, když jsme tam tolik investovali. Více o těchto nebezpečích jindy a tak dále. Čili tento text si můžete přečíst na webu Nové republiky a já si myslím, že to přesně ilustruje to, že ta Amerika dost teďko vlastně v tom mediálním obraze utrpí, a to kvůli této osobě. Takže předávám slovo dál.
Já přečtu jeden dotaz, je adresovaný na Vladimíru a ptá se Klára Z. Včera jste hovořila o bitvě o globální transformaci světa. Mohla byste to téma rozebrat i zde?
Dobře. Já jenom uzavřu možná to téma Číny, nebo pak se k tomu třeba vrátíme, že vyzvala Spojené státy americké, aby stáhly své jaderné zbraně z Evropy. To znamená, že když vydává takováto prohlášení, že prostě s tím Ruskem jdou opravdu krok za krokem, a tím se vlastně možná dostávám i k tomu dotazu. Já jsem včera byla také na Svobodné vysílači a to téma bylo bitva o globální transformaci světa. A že jsme toho, já jsem říkala, že jsme toho nejen přímými svědky, ale také účastníky. A musíme si toho být vědomi. Protože se to týká i nás, konkrétně našich životů a hlavně naší země. A teď budou volby. Musíme se rozhodnout, kdo bude mít v rukou naše města. A nesmíme podléhnout mainstreamovým sdělovacím prostředkům, které zase budou doporučovat nějaké lidi a ty politiky. Vždycky, jak je někdo v televizi, tak nad ním fakt udělejte kříž, protože takový člověk nikdy nebude dělat nic pro dobro naší země. Já jsem hovořila o tom, že na poli té speciální vojenské operace Ruska, která je vedena na Ukrajině, že se rozhoduje o budoucím modelu a vlastně o osudu celého světa, o budoucím uspořádání světa. A vlastně o tom hovoříme už v rámci ANS velmi dlouho, že jde o to, jestli se rozhodneme pro ten světový řád neokoloniální, který představuje Západ, a kde budeme teda fakt pouhými otroky a pod totální kontrolou a mít čipy bude se sledovat naše uhlíková stopa a tak. A nebo jestli se rozhodneme pro ten světový řád podle ruského světa a podle světa zemí BRICS. Oni, Vladimír Putin to říká ve všech svých projevech, na rozdíl od projevů představitelů Evropské unie, které to taky říkají, že prostě nechtějí národní státy a podobně. Takže oni naopak, představitelé zemí BRICS a speciálně Vladimír Putin říká, že ten ruský svět tam mají mít, nebo vždycky to tak bylo, mají prostor všechny národnosti, všechny národy, je povinnost, aby všechny národy nalezly na této planetě své místo a zachovali si svoji národní kulturu a mohli se rozvíjet v přátelské a kooperativní atmosféře. Ostatně existuje ta kniha Stát jako systém pro přežití a rozvoj národa. Takže státy musí existovat. Jinak budeme my jako lidé úplně ztraceni. Protože ten Západ prosazuje politiku té zlaté miliardy. A ta, jak už jsme tady dneska několikrát uvedli, je realizována nekonečnými válkami toho Západu. Uvedla jsem jich tady mnoho dneska. A vždycky ty války spočívají v tom, že ta země je vyrabovaná a kolonizovaná. I když teď už se neříká kolonialismus, ale neokolonialismus, protože je úplně ta země ekonomicky vydrancovaná a v područí. A vlastně se v té koncepci, kterou předkládá Západ a pro kterou teda my jako ANS rozhodně nejsme, tak se některým národům upírá možnost na existenci, to je v rámci té zlaté miliardy. Upírá se jim na ta možnost existence a rozvoje a vlastně z nich mají být vytvořeny jenom nebo má z nich být vytvořeno něco jako pomocné obyvatelstvo. Ale teď se začínají na té mezinárodní globální úrovni formovat základy spravedlivějšího a sociálně orientovaného světového řádu. Proto je tak strašný atak té Evropské unie a těch sdělovacích prostředků na to Rusko. Vždyť oni se bojí dát i, když o tom hovoří Sergej Lavrov, jaká je ta představa toho jejich světa, tak oni se bojí dát i ty tiskovky. Vždyť to nikde, jenom vždycky nějaká věta tam zazní, ale nikde není publikovaná celé ty tiskové konference. Třeba teď byl Sergej Lavrov v Africe. Navštívil tam několik zemí. Viděli jste nějakou jeho tiskovku? Ne. Jenom v těch alternativních zdrojích, když byl překlad přímo třeba z těch afrických států, když myslím, že byl v Egyptě, v Kongu, tak tam to bylo ve francouzštině, tak když někdo si s tím dá tu práci a přeloží to, protože neznáme, než jsme nikdo polyglot, všechny ty jazyky, tak jsme se s tím mohli seznámit. Nebo třeba, když je to přeloženo do ruštiny nebo do angličtiny a podobně. Ale u nás nic takového nezaznamenáte. Takže my se musíme rozhodnout každým okamžikem, bychom se měli rozhodovat, ale teď nejbližší jsou ty volby. Koho zvolit do magistrátu v Praze? Koho zvolit do zastupitelstev jednotlivých měst a obcí? Koho zvolit do Senátu? Do Senátu je přímá volba. Tam každý si zvolí přímo toho člověka. Do Senátu nekandidují ty politické jenom strany. Tam může kandidovat de facto, kdo chce. Musí ale složit teda 20 tisíc každý. A přesto lidi k těm volbám nejdou, takže mají to v rukou lidé. Můžou tady tyhle ty vize, které nám předkládá ten Západ, jsou přece strašidelné. Ale nikdo to neudělá v tuto chvíli ještě to nelze udělat násilím v tuto chvíli. Ještě mají opět lidi možnost ve volbách se proto rozhodnout. Takže ty světové elity měly v plánu udělat po celém světě tu totální dominanci zlaté miliardy, což je samozřejmě založeno na iluzi té výlučnosti. A tady se dělí ty národy na první, druhou a 150. kategorii. Ale to samozřejmě odporuje přirozeným principům života. A to přesně říkají, já jsem tady už zmínila, Vladimír Putin i Sergej Lavrov i jiní politici. Ale to, co předkládá Západ, to nesouvisí s přirozeným životem. Proto se prosazuje LGBT problematika, proto se prosazuje ten transhumanismus a ta průmyslová revoluce, já nevím, 4.0 nebo 4.1, 4.2, to označení je různé, a to je propojení člověka a počítače a té umělé inteligence. Ta stávající globalistická ideologie fakt stále větší nabývá rysy totality, absolutní totality. A říká se tomu v těch odborných kruzích ten total control. Takže takovýhle model světa předkládá lidstvu Západ. A ještě se ho nosí tím, že má ekonomickou výlučnost, ale té své ekonomické výlučnosti dosáhl Západ jenom díky tomu, že měl kolonie. Jenom díky těm nespravedlivým válkám a okrádání a drancování ekonomik a jiných národů o jejich zdroje. A to buď přímo vojensky, anebo skrze finanční okupaci banky a tak. A například my jsme toho taky dokladem. Jako co nám tady patří? Nic. Všechno tady skoupil v podstatě ten Západ. Buď skoupil, anebo zlikvidoval. Takže ty světové elity se dnes, ty, co chtějí prosadit tu zlatou miliardu, tak se fakt panicky bojí, že ta jiná světová centra, což je tedy teď Rusko a Čína, a pak ty země BRICS nabalené na to, tak, že předkládají, že nabízí jinou variantu rozvoje společnosti. Takže pro co se rozhodneme? My jsme ta výspa de facto té Evropské unie, takže jestli nechceme úplně zařvat a přestat existovat, tak bychom se teda fakt měli rozhodnout pro ty politiky, kteří prosazují vystoupení z EU, vystoupení z NATO, nejsou protiruští. Takže takovýhle je lakmusový papírek, když se těch politiků zeptáte. Ale skoro každý se z toho bude snažit vykroutit. Každý se bojí dát vám přesnou a jasnou odpověď. Ale je tedy důležité, abychom si toho byli vědomi a rozhodli se, jak teda chceme žít, jestli chceme vůbec žít, anebo zemřít. Jestli chceme žít normálními životy, anebo teda být těmi otroky. Víte, že v Německu teď v rámci takzvaného zákona o sebeurčení umožňují, aby si každý rok mohl člověk zvolit jiné pohlaví? Copak tohle je normální? A to je ten Západ? To jsou ty západní hodnoty, ta západní civilizace? My nikdy nebudeme tou zlatou miliardou, kterou oni se snaží vytvořit. My vždycky, když se proto lidé rozhodnou a budeme teda toho součástí, my jako náš stát, tak prostě my budeme vždycky jenom otroky. Ale to nezazní z těch mass médií a proto je tady svobodný vysílač a proto jsme tady my, abychom tyhle informace lidem sdělili. Předávám slovo.
Tak já jenom doplním, protože vlastně víceméně bylo všechno sděleno, že dokonce někteří hovoří i o jenom půl miliardě zlaté, takže možná i ta miliarda se jim zdá příliš. Tak já to jenom shrnu. V podstatě my tady žijeme v přelomové době, kdy prožíváme vlastně i takovou šanci právě díky tomu Rusku změnit ten svět. A máme šanci, že ten svět může být multipolární. Ono to k tomu směřuje, že ten svět nebude unipolární, ale bude multipolární. A já bych chtěl tady právě zdůraznit a připomenout, že ta válka na Ukrajině to není jenom nějaký lokální, regionální konflikt, ale tam jde vlastně o válku, která se týká celého světa, protože je to válka o podobu celého v podstatě globálního světového řádu. A to Rusko nám dává šanci pro přežití národních států. Takže nepodceňovat skutečně význam Ruska, protože to Rusko je naší šancí pro záchranu jednak našich životů a jednak i národů a států. Já bych chtěl ještě tady zmínit jednu věc, co chystají globalisté. Globalisté chystají děsivý finanční reset a každý člověk má mít určenu kvalitu takzvané běžné sociální role v okamžiku, kdy dojde k přechodu ze systému SWIFT na kryptografický blockchain spojený s korekčním mechanismem sociálního kreditu. To znamená, že oni chystají takový novodobý kastovní systém, v němž by existovaly 4 kasty, můžeme říci. Skupina, která je označována písmenem C, což je jakýsi obyčejný plebs a tam zahrnují asi 95,5% lidí. Potom skupinu s písmenem S se svrchovanými právy, to má být pouze 0,1% obyvatel. Potom skupina s takzvanými restrikcemi, označená písmenem R, ta má zaujímat asi 3,36%. A potom skupina takzvaně v karanténě, označená písmenem Q, která má mít asi 1% obyvatel. A pak má existovat ještě takzvaný management společnosti, social management, což je jakási pátá skupina, což má být skupina administrátorů celého toho CSRQ systému a podle všeho budou mít roli jakýchsi bohů, protože budou moci editovat u každého jedince na planetě, do jaké skupiny patří, tedy člověka ze skupiny S budou moci zničit a přesunout do skupiny Q anebo obráceně jako odměnu pro zrádce z opozice, z alternativy, kteří za kolaboraci s globalistickým nepřítelem budou přesunuti z třídy Q do privilegované skupiny S. Tak já se zeptám, to chceme skutečně žít v takovéhle dystopické společnosti? Já myslím, že určitě ne. A proto musíme všemi prostředky a tím prostředkem jsou i ty komunální volby, protože my to můžeme budovat z dola, skutečně vybrat ty lidi, kteří jdou proti těmto globalistickým tendencím. Takže tolik jsem chtěl k tomu říci, předávám slovo.
No, já často se uvádí ten termín Overtonovo okno. Tak jen, abyste věděli, to, co Marek teď řekl, tak to přesně tak začíná. To Overtonovo okno, jednak kdo to byl Josef Overton. Představte si, že zemřel, narodil se v roce 60 a zemřel v roce 2003. Byl to americký právník a filozof. A ten formuloval tu myšlenku Overtonovo okno. A ta klasifikuje různé politické návrhy a programy od nepřijatelných přes radikální, pak populární a potom je to norma. Já vám ještě řeknu, je to 6 kroků. Je to 6 kroků. Takže ty etapy přechodu toho společenského vědomí od nemyslitelného k normálnímu. Prvně je to nemyslitelné. Kdyby to, co říkal Marek, se řeklo ještě před rokem, dvěma, tak by to bylo absolutně nemyslitelné. Pak je to radikální, pak je to přijatelné, pak je to rozumné, pak je to populární a pak už je to norma. Je to politická teorie postupného vštěpování asociálních jevů. V podstatě je to nástroj likvidace jako je to technologie, jak zlikvidovat lidskost. A to se přesně teď děje. A zase, to, co řekl Marek, to nepředkládá Ruská federace. Pravda je, že částečně se to děje v Číně, ale my nevíme, jak to přesně v té Číně funguje, protože stejně jako u nás, jako i v té Ruské federaci, tak všude je to boj těch klanů. Naštěstí v tom Rusku tam to také bylo pod vlivem a pod absolutním vlivem v těch 90. letech Američanů. Tam se přímo do té dumy nosily návrhy zákonů v angličtině. Tam se ani nesnažili dávat to v ruštině. Ale už tam dochází k tomu, že ta elita se stává pronárodní a zbavuje se tedy toho amerického vlivu. Ale jak je to v Číně? Tam je ta komunistická strana Číny strašně uzavřená, ale já pokud mám informace i přímo od lidí, od přátel, kteří třeba v té Číně pracují anebo žijí dlouhé roky, tak tam patrně taky dochází k tomu, že tam je ten pročínský národní kádr a pak tam se přesunuje to křídlo toho globálního prediktora. A ty samozřejmě jsou proti tomu, protože ty prosazují, nebo to je ta teze, té zlaté miliardy. Takže, aby nás to nemátlo, že tam dochází k tomu pilotnímu projektu, kdy se tam pracuje s tím sociálním kreditem. Ale patrně z toho, co vím, aspoň já, tak jsou tam taky ta dvě křídla a možná, že to pro národní také ovládá tu armádu, jako je to v té Ruské federaci. Ale teď bych chtěla dát, kolik je hodin, teď bych chtěla dát ještě k dispozici informace v tom smyslu, abyste nebyli smutní, že co se děje ve světě a co my vlastně vůbec nevíme, a to souvisí také s tou otázkou té posluchačky. Děje se spoustu věcí a jedna z těch nejzásadnějších se stala minulý týden, kdy došlo k zasedání Rady ministrů Šanghajské organizace. Ta Šanghajská organizace pro spolupráci se to jmenuje, tak je to jakási regionální mezivládní organizace. A je to v podstatě euroasijská organizace. Není to vojenská organizace, jako je třeba NATO, ani to není jako bezpečnostní nějaké fórum. Má neutrální polohu, to deklaruje ta Šanghajská organizace pro spolupráci a hlavním cílem je posílení stability a bezpečnosti v tom širokém prostoru Euroasie. Pak je to boj proti terorismu, extremismu, hospodářská spolupráce a partnerství v oblasti energetické, vědecké a kulturní. Pokud by vás zajímalo, kdo tam je, tak jsou tam tedy představitelé Ruska, Číny, Kazachstánu, Tádžikistánu, Kyrgyzstánu, Uzbekistánu a je tam spousta zemí, které mají statut jako pozorovatele a hodlají se tam přidat, což je třeba Bělorusko, Irán, Mongolsko, Arménie, Azerbajdžán, Kambodža, Nepál, Turecko a tak dále. Je to velmi významná organizace. A stejně jako média neinformovala o té cestě Sergeje Lavrova po Africe a o tom, jaké zásadní věci tam říkal, tak samozřejmě neinformovala naše média ani o tomto. A teď, co tam řekl ten Sergej Lavrov, protože to je velmi důležité. A to je takový ten plán, podle kterého jede ten druhý koncept světa, do kterého my, tedy jako aliance, bychom rádi, aby ta naše země vplula a ne do toho destruktivního, sebedestruktivního západního modelu. Takže Sergej Lavrov vyzdvihl dvě hlavní témata té organizace a to je tedy ta organizace, ještě to jednou chci zdůraznit, ta organizace je základem euroasijské integrace. Euroasijské. Takže ty hlavní dva jako tahy, nebo ty hlavní dva směry rozvoje. Propojení a vytvoření dopravních koridorů. A bylo tam zmíněno, že ta válka těch hospodářských koridorů je jedním z klíčových prvků 21. století. A to my teď vidíme. Týká se to plynovodu, ropovodu, já nevím, dovozu obilí, všeho. Takže vytvoření účinných dopravních koridorů. A za druhé, vypracování cestovní mapy. A to je důležité, plán postupného zvyšování podílu národních měn na vzájemném zúčtování. A tady bych ještě chtěla říci, v čem je rozdíl jako mezi tou západní měnou a mezi tím, co je tedy na tom východě teď prosazováno a v Rusku. Tam je snaha o to, aby ty měny byly podloženy reálnými zdroji, surovinami, celým bohatstvím toho státu a toho národního hospodářství. Takže ne to, co je na západě, těštění peněz, nebo kolikrát ten peníz jeden proběhne tou bankou, tam je počet těch transakcí a operací. Tam to není založeno na reálném základě, na reálných zdrojích toho státu nebo na zlatě. Není. Takže to je ten zásadní rozdíl. A právě třeba země, když jsme mluvili o roce 68, tak ty socialistické země, ta ekonomika zemí RVHP byla založena na reálných zdrojích. Ty netiskly peníze jako blázni, tudíž tolik peněz neměli, jako na tom západě. Tady to bylo založeno na reálných zdrojích a taky jsme nebyli členem Mezinárodního měnového fondu. To nebyly ty socialistické země. A v tom, o tom se vůbec nehovoří a v tom je ten zakopaný pes. Že se tady netisknou ty peníze navzdory všemu v rozporu s těmi reálnými základy té ekonomiky. Takže ta šanghajská organizace tady s tímhletím počítá a počítá s národními měnami. Když pak byl jako závěrečná, nebo závěrečné shrnutí, co se tam dělo, tak oni to rozdělili do několika bloků. Jeden se hodně týkal Afriky, a to taky vlastně předtím ten Sergej Lavrov navštívil ty africké země. No a pak se to týkalo samozřejmě i jiných zemí, ale to, co tam zaznělo, bylo, že v té šanghajské organizaci nenastává situace, kterou v současné době pozorujeme v Evropské unii. Že ty suverénní země jsou doslova odrovnávány, protože, jak pořád tady zdůrazňuji, Evropská unie říká, že nebudou národní státy, že nebudou země. A takže jsou odrovnávány v té Evropské unii ty státy a suverénní země a je po nich požadováno, aby v rozporu s těmi národními plány a zájmy buď přestali nakupovat plyn, anebo snížili jeho spotřebu. To tady vidíme všichni v přímém přenosu. A to v té šanghajské organizaci pro spolupráci není. A Sergej Lavrov zdůraznil, že, a teď ho zacituji, další struktury v euroasijském prostoru a vzájemném propojení pomáhají vytvářet velké euroasijské partnerství. To je v podstatě už terminus technicus, protože o tom často hovořil prezident Vladimír Putin. Velké euroasijské partnerství. A všichni se shodli na tom, že to je přínos pro všechny obyvatele euroasijského kontinentu. Pro všechny. A že všechny ty procesy vedou oni to řekli přímo, k neúprosné euroasijské integraci. Takže i když třeba se to na nějakou chvíli může pozastavit, nebo tam může být nějaká výhybka, ale ten proces je nevratný. A my bychom měli chtít být součástí toho procesu. Ale nechceme. Není tady politická vůle a lidé navolili do parlamentu takové politiky, které o to nestojí a pořád říkají, že patříme na západ a že jsme součástí západu. A ještě zase, až se bude říkat, že kdyby ty volby mohly něco změnit a že jsou sfalšované, tak chci říci, že u nás sfalšované zatím nejsou přímo, když máme spoustu lidí v těch volebních místnostích a víme, jak ty lidi volili. U nás jsou zmanipulovány především médii a tím informačním polem, které je vytvořeno, že spousta lidí, i kteří sledují alternativu, tak pak jdou a stejně volí podle toho, co jim řekne televize. A v tom je náš problém. V tom je problém České republiky, ne přímo v tom sfalšování voleb. Takže ta Šanghajská organizace pro spolupráci a jiné ty organizace, protože jich je takových víc podporných, hrají úplně jinou roli než ty organizace globální nebo toho západního typu, protože respektují tu solidaritu a kooperaci. A já jsem včera hovořila o tom, že je to založeno na té metodě, na technologii, protože to je technologie a strategie, na té strategii win-win. Jinak ještě, abyste věděli, není jediná tahle strategie, třeba strategie win-loss, jako jeden získá, druhý ztratí, nebo loss-loss, oba ztratí, nebo tam bylo, že první vyhraje, druhý ztratí, a tady je zase, že první prohraje, druhý vyhraje, ale jsou čtyři. A ta poslední je, že všichni získají. Je to kooperativní metoda. A na tom teda fakt Evropská unie založená není. Na tom nejsou založeny žádné, ani vlastně možná ani Světová obchodní organizace. Prostě nic na tom není založeno, to, co předkládá Západ. Západ je založený čistě na tom, založený na parazitickém systému. Že ty velké západní země žijou a tyjí staletí z koloniálního ovládání jiných národů. Předávám slovo.
Tak já pouze doplním, že děkuji Vladimíře za naději, kterou nám tady v druhé části našeho pořadu přinesla. Já bych chtěl říct si trošku metaforicky, že naděje polévá vyprahlou zemi životadárnou vodou a můžeme mít naději, že svět bude jednou bez amerických proxy válek, protože to, co se děje vlastně na tom Tchaj-wanu, tak to je zase něco podobného jako na té Ukrajině. Zase Amerika se snaží vyvolat proxy válku mezi Číňany na Tchaj-wanu a Číňany v Čínské republice. Třeba jednou skončí i ponižování Kuby Amerikou a třeba tou nadějí je právě ta skupina BRICS, která přijme ty země do své náruče, třeba právě proto, aby přestaly být kolonizovány tím Západem. Takže přejme si naději, přeji vám všem naději a přeji vám tu životadárnou vodu, tu naději symbolickou, která znova oživí tu vyprahlou zemi bez naděje. Takže ať máme všichni hodně naděje. Děkuji a já se s vámi pro dnešek už rozloučím a popřeju vám dobrou noc.
No a já bych na závěr chtěla všechny pozvat na demonstraci, která se koná 3. září v Praze, ale o tom budeme ještě často hovořit. Doufám, že to nezapomeneme zmínit v každém našem vysílání. Ta demonstrace se jmenuje Česká republika na prvním místě. Budou tam řečníci napříč politickým spektrem a ten hlavní leitmotiv je, že prostě Česká republika musí být, musí v každém případě být na prvním místě, jinak přestaneme existovat. Takže to bude 3. září. Potom ještě to příští vysílání, to bych chtěla posluchače pozvat, jsme dohodnuti s panem Williamem Hornáčkem ze Slovenska, který je předsedou takového intelektuálního sdružení Koreně, se to jmenuje na Slovensku, a budeme hovořit o rozdělení naší země, tedy Československa, protože to je teď hodně populární téma, nebo vlastně vždycky bylo takové neutuchající, že jsme byli samozřejmě rozděleni protiústavně, ale jak se říká, co právník, to jiný názor, takže ti právníci to pak nějak ošetřili a tváří se, že to bylo v pořádku, takže na tohle téma budeme hovořit příště. A pak že jednak kandidujeme v mnoha obcích na kandidátkách třeba jiných politických stran, ale někde dáváme přímo kandidátky i my. A to se týká Prahy, tábora, nebo nejsme to jako přímo Aliance národních sil třeba, ale v koalici s někým, anebo s nezávislými a podobně. Takže je to tedy Praha, Tábor, Čáslav a pak samozřejmě podporujeme ty naše kandidáty v těch jiných obcích, v městech a ve vesničkách. Teď už je pozdě, kandidátky byly předány, můžou se tam udělat možná ještě nějaké, neznám přesně ten itinerář, ale chtěla jsem poprosit lidi, aby si fakt rozmysleli, kdo na těch radnicích bude sedět. Ale prostě měli v rukou alespoň ta města. Jestli zase zvolí do čela těch svých obcí ty politické strany, které jsou v parlamentu anebo v senátu, tak to opravdu bude katastrofa. Takže ale nechci skončit tak to smutně. Takže děkuji vám všem za pozornost, děkuji Markovi za spolupráci a Vašku vás poprosím, jestli byste pustil na závěr jednu písničku. Dobrou noc.
Dobrou noc, já se taky se všemi loučím, přeji pěkný večer a příští týden budeme vysílat zase ze studia Helen.
Za větrem plesní věd, nechcem a nebudem, musíme dopředu,
po proudu po větru. Nechcem a nebudem, to by nás do smetí, vítr zavá.
Po větru netečně, veteš se kutálí.
Po proudu někdy i bahno se hne.
Závětří na sítce, jen krysa zahálí.
Nám vítr náladu vždycky zvedne,
když nás půjdou miliony. Všichni proti větru, každý půjde ten svůj metr, dáme metr k metru, kde je síla zpátečníku, kde je síla větru, proti proudu postoupíme o sta kilo metru. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, každý půjde ten svůj metr, dáme metr k metru, kde je síla zpátečníku, kde je síla větru. Proti proudu postoupíme o sta kilometrů.